жарқын алдыңда. Бейбіт күннің балғын шағында көк байрағымдағы қырандай биік-биік әлемге самғайды қазақ атыңда. Биіктен мәңгі самғайды.